ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Վերջին օրերին Հայաստանում մեծ արձագանք է գտել համայն Ռուսիո Պատրիարքի հարցազրույցը ռուսական հերոստալիքներից մեկին, որտեղ Ռուսիո Պատրիարքը խոսում է նաև Օսմանյան Թուրքիայում 20-րդ դարասկզբին տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, շեշտելով, որ նույնիսկ այն ժամանակ քրիստոնյա փոքրամասնությունների նկատմամբ նման դաժան վերաբերմունք չի եղել, ինչ տեղի ունենում այս օրերին մերձավոր արևելքում։ Եվ սա ասում է մի բարձրաստիճան հոգևորական, որ անցյալ 2015 թվականին բազմիցս ոչ միայն առիթ է ունեցել լսելու հայ-ցեղասպանության մասին, այլև ակցելու ցեղասպանության 101-ին ներված հիշատակի միջոցառումներին Մոսկվայում եւ Երևանում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պարզաբանում է ակնկալում Մոսկվայի Պատրիարքարանից կապված համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի հարցազրույցում տեղ գտած ձևակերպումների հետ։ Սուրբ Էջմիածինի մամլոցարայության ղեկավար Տեր Վահրամ Մելիքյանն ասաց, կապ են հաստատել Մոսկվայի Պատրիարքարանի հետ։
Պատրիարքան ինքն է պարզաբանում կներկայացնի։
Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը օրերս ռուսական հերոստայընկերությանը ծավալուն իր հարցազրույցի ընթացքում անդրադառնալով այժմ մերձավոր արևելքում եւ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին պնդել է, անգամ Օսմանյան Թուրքիայում քրիստոնյաները չեն ոչնչացվել։
Не безоблачно складывались отношения между христианами и мусульманами.
Քրիստոնյաների եւ մահմեդականների միջև հարաբերությունները անամփ չեն եղել պատմության մեջ։ Մենք գիտենք, որ եղել են եւ բռնի հավատափողության դեպքեր եւ Բյուզանդիայի քրիստոնեական տարածքների գրավումներ։
Но если оставить за скобками собственно военные действия, которые всегда сопровождались потерями с одной и с другой стороны,
բայց եթե փակագծերից այն կողմ թողնենք բուն ռազմական գործողությունները, որ ուղեկցվել են կորուստներով թե մեկ թե մյուս կողմից, ապա երբևէ իսլամական աշխարհում տեղի չի ունեցել այն, ինչ հիմա է կատարվում։
То никогда ничего подобного тому, что сейчас происходит в исламском мире не было.
Այժմ 20-րդ դարի վերջի եւ 21-րդ դարասկզբի իրադարձությունները մերձավոր արևելքում Պատրիարք Կիրիլը համարել է ցեղասպանություն, հակադրելով անցյալի հետ, իսկ որպես օրինակ համայն Ռուսիո Պատրիարքը բերել է Օսմանյան Թուրքիան։
Ну взять даже пример турецкой османской империи. Да, были христианские меньшинства. Но их никто не уничтожал.
Այո, եղել են քրիստոնեական փոքրամասնություններ, բայց նրանց ոչ ոք չի ոչնչացրել, հայտարել է նա։ Հոյիդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանը անընդունելի է համարում այս հայտարարությունները։
Բաց պատմական ճշմարտության վերաբերում է դասածը, հասկանալի է, որ Օսմանյան գայսության գործիան ամբողջ ընթացքում չէ որ անընդհատ քրիստոնյաներին նույն ձևով գոդորել են, բայց որ եղեր են ջատեր եւ նույնիսկ ցեղասպանություն հայերի եւ նաեւ ուրիշների նկատմամբ, բոնդոսի հույների կամ ասորների նկատմամբ, այդ բոլորը չտեսնեն պատմության խեղաթյուրումը։
Պարոն Մանոյան, իսկ դա ինչի հետևանք է, դա պատմության միտումնավոր խեղաթյուրում է, չիմացության հետևանք է, արդյոք սա այսպես ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման այս իրավիճակում է, Թուրքիայի նողվածքայել է։
Միայն ռուս-թուրքական չի ասի, որ Ռուսաստանում էլ բավական մեծ իսլամներ կան, իսլամների տոկոսը բավական մեծ է բնակության մեջ, ճիշտ է փոքրամասնությունը, բայց ասեն մի քանի դասանյակից կես կարծի բնակենտրի դարձնեմ դա էլ դա, այսինքն այն ճիկը, որ ինքը անում է, բայց դա չի կարելի անել պատմության իրականությունը խեղաթյուրելու։
Մանուանը կարծում է պետք է արձագանք են թե Սուրբ Էջմիածինը, թե պաշտոնական Երևանը։
Եվ հույս ունեմ նաև, որ մեր պետության կողմից դժգոհությունը կփոխանցվի իրեն, եթե ոչ հրապարակալ, բայց ուղղակի որտեղաբար անպայման, բայց հրապարակալ էլ այդ դժգոհությունը բարձրացնելը կարծում եմ ճիշտ է։ Եվ եկեղեցու եւ պետության կողմից։
Շարանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը, որ ազգային ժողովում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաթիվ բանաձևերի եւ օրինագծերի նախաձեռնողն է, եւս քաղաքական է համարում համայն Ռուսիո Պատրիարքի հայտարարությունը, որակելով որպես պատվեր, որի հասցեատերն են ինչպես Անկարան, այնպես էլ Ռուսաստանի մահմեդականները։
Իհարկե սա կողմնակալ եւ ուղղորդված եւ պատվիրված հարցազրույց է, որը իրականության հետ կապ չունի։ Ես կարծում եմ, որ Պատրիարքը շատ լավ գիտե ինչ տեղ ունեցել շուրջ 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում, Օսմանյան կայսրության վայրակ իրադարձությունները գնահատել որպես ցեղասպանություն, դա իր պարտականությունն է, այլ ոչ թե քողարկելը կամ անտեսելը։
Փոստանջանը կարծում է, որ պետք է անպայման այս հայտարարության պատասխանը տրվի։
Եվ այստեղ մենք պետք է իհարկե շատ զգայուն լինենք, ուշադիր լինենք եւ նաեւ պատասխան պետք է տրվի, իսկ պատասխանը պետք է տրվի արդեն հենց մեր կաթողիկոսի միջոցով եւ մեր հոգեոր առաջնորդը պետք է սրան արձագանքի եւ արձագանքը պետք է լինի հստակ եւ պահանջի նաեւ ներողություն։
Տաթևիկ Լազենյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրացավ Գյումրիում տեղի ունեցած ահասարս ողբերգության 1 տարի։ Անցյալ տարի հենց այս օրը Գյումրիին ռուսական ռազմաբազայից փախած ռուս զինվորը ոչնչացրեց գյումրեցի խաղաղ քնած մի ողջ ընտանիք 7 հոգի, չխնայելով անգամ երկու մանկահասակ երեխաների, որոնց սպանել էր մի առանձնակի դաժանությամբ, ոչ թե գնդակահարելով ինչպես մյուսներին, այլ սվինահարելով 2 տարեկան եւ 6 ամսական փոքրիկներին։ 1 տարի անցել այս Սարսափելիս ողբերգությունից, բայց այդպես էլ մինչև օրս պարզ չեն ոչ այդ հանցագործության դրդապատճառները, ոչ էլ կազմակերպիչները։ Լսենք իմ գործընկերներին՝ Սաթենի Կազանցյանին Գյումրիից և Ռոզաննա Ստեփանյանին Երևանից։ Վերջինս զրուցել է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։
Դուք նշում եք, որ պատժիչ գործողության ձեռագիր կա։ Ի վերջո, այստեղ պատժիչ գործողությունը իրականացվել է կոնկրետ ընտանիքի նկատմամբ, անձնավորված, թիրախավորված կոնկրետ ընտանիքի, թե երկրի նկատմամբ։
Երկրի նկատմամբ չէ, դա կոնկրետ անձի նկատմամբ անտանիքի նկատմամբ նախատեսված եղել, հասկանալ էի։
Այսինքն այդ ընտանիքը ինչ-որ կապվածություն է ունեցել։
Ոչ, Ավետիսյանի ընտանիքը կապվածություն չունեցել։
Կապ որևէ կապվածություն, որևէ կապ չի ունեցել։
Ոչ։
Ինչպես կարող էր այդ դեպքում։
Դա թողնենք դատարկության ընթացքում, լավ։ Չկա որևիցե
Կամպերմյակովի եւ այդ ընտանիքի։
Ընդհանրապես այդ ընտանիքի եւ ռուսական բազայի միջև չկա։
Այսինքն պատահական ընտրված թիրախ է եղել Ավետիսյանի։
Ոչ։
Ոչ
պատահական։ Ոչ, ես որ ասեցի պատժիչ գործողություն, դա արդեն ամեն ինչ ասում է։ Դա ձեռագիրը, դա փաստ է։ Ձեռագիրը սպանության ինքը իրենից ներկայացնում է պատժիչ գործողություն։ Դուք ուշադրություն դարձեք մի հետարքիր հանգամանքի վրա եւս։ Ուզենայի ուշադրություն դարձնել։ Պերմյակովը իր դրա մասին լրատվական միջոցներով ներկայացրել, դրա համար ես առանձնատու ուշադրություն եմ ուզում դարձնել։ Պերմյակովը երեխան արդեն երբ որ ինքնածիքը լրվում է, չի գրակում, ինքը դաշնով է, փոքր երեխային դաշնով, ընդ որում ոչ միայն փոքրին, այլ միատ աղջկան էլ։ Գիտեք իր բացատրությունը ինչու՞ եկան, որ ձայնը խանգարում էր և կարող էին լսել։ Երեխաների ձայնի աղմուկից խուսափող մարդը ինքնածիք է գործադրում, չէ՞ որ ինքնածիքի ձայնը շատ ավելի պետք է բարձր լիներ, քան երեխաների ձայնը։ Նույն մարդու կողմից, Պերմյակովի կողմից, տրվում է միմյանց հակասող ցուցմունք։ Եթե դու խուսափում ես, որ աղմուկը չլսվի եւ մարդիկ չլսեն հարևանները, ապա դու կիրառում ես զենք, որի աղմուկը այն էլ 28 առնվազն կրակոցի աղմուկը շատ ավելի լսելի կլիներ։ Հասկանալի է։ Սա ձեզ որպես մի կարևոր հանգամանք, որ Պերմյակովի կողմից տրվող հակասական ցուցմունքները խոսում են ոչ թե այլ մի վարկածի կամ դրդապատճառ, այլ բոլորովին այլ դրդապատճառների հետ, եւ բոլորին սպանելու, վերացնելու այդ գործողությունը ինքը ունի իր բովանդակությամբ պատժիչ նշան, իմաստ։ Հասկանալի, այսինքն որտեղ պատժիչ գործողության դեպքում արդեն ուշադրություն չես դարձում, կլսեն աղմուկը, թե չեն լսի։
Բայց տրամաբանությունը որտեղ է, եթե պատժը ցանկացել են կոնկրետ ընտանիքի, Ավետիսյանների ընտանիքի։
Ռոզաննա, եկեք,
որևէ կապ չի եղել ոչ ռազմապահ։
Չէ, ես ասեցի, արձանագրում եմ հետեւյալը. գործողություն ունեցել է պատժիչ նշանակություն, դա անհերքելի է, ոչ մեկը չի կարող դա հերքել։
Այսինքն վերացնել ամբողջ ընտանիքին։
Այո, պատժել։ Պատժել։ Մեկ փաստ։ Երկրորդը, Ավետիսյանի ընտանիքը այդ պատժիչ գործողության հետ թիրախ չպետք է լիներ։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ նշում եմ, ես արդեն դրանից ավել չեմ ասի։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ այդ թիրախը ուղղակի կապված է եղել այն հանգամանքների պայմանների հետ, որոնք տիրում են ռուսական բազայում։ Եվ դա էթնիկ, ազգային եւ այլն այդ ձևի նշանակություն չունեցել։ Հասկանալի է։ Եվ այդ պատժիչ գործողության իրականացման հնարավորությունը խոսում է ռուսական բազայում տիրապետող իրավիճակի մասին, որ կարող են զենքը կիրառել ցանկացածի նկատմամբ, եթե նա խելոք չպահի իրեն, հա? Իսկ տվյալ դեպքում թե որն է բուն պատճառը, որ այդ անվերահսկելի ուժը կարող է կիրառվել, դա քննությամբ չի պարզվել. Ավետիսյանները չեն այն ընտանիքը, որոնք կարող էին նման պատժիչ գործողության թիրախելին սա
միաժամանակ շփոթմունք է տեղի ունեցել։
Ես դրա մասին կխոսամ դատաքննության ընթացքում, լավ։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից 1 տարի անց բացվեց տամփակ դուռը եւ հարազատներն ու լրատվամիջոցներն առաջին անգամ մտան տուն։ Ավետիսյանների հարազատները դժգոհ են, որ սպանդից 1 տարի անց այդպես էլ պարզ չէ, թե ինչու այդ ամենը տեղի ունեցավ հենց ավետիսյանների ընտանիքի հետ։
Իրանց գործը երեցին պրձան աշտենում, պետք էր փախցրին տարանում, պետք էր ծագ ընթաղ երեցին, մետ ապուշին սրսկեն, դեղեն բերեն, կծեն գկա պարի կողքեն, դա ու նյետի սպացեն, չպար չի խոս, անքեզի հանցագործը ինքն է, նստաստեղի ինքն է կնած, մենք նստած ենք թիկ ձևով, ինքը նստած կնած է, մարդուն կսենք տը զարտնը ծրա միամ իրա թարտման չյուն կսենք տը կնած ենք, ինչ իրա բունքուն, իրա տադն է, վերջը 7% պան է, դու գիրանը մի չիդեմ ինչ օրը պտի կծեք, չէ տագնես պես տիգնապաներով գասկեք, ինչ կա բախենալու, ինչ իրա կյանքի մար կբախենակ, այդ չէ մասնա, մարդը ինչ բանից խաբար չէ տարակ, ցարի քրաբարագային պաշար տվիկ, տվեք մեկ էլ տանի, կոր ինքն է, կդել է, կոր մենակ ինքն է, լիչ մարդ չկա, տվեք մեզի մեկ էլ մեր գիտենանք ինչ կենենք, սաղ ժողովրդը դոր կանգնած սպասեք։
Հայկական կողմի սկսած դատավարությունից եւս դժգոհ են հարազատները, թե ինչու այն ռազմաբազայի տարածքում է անցկացվում եւ պատրաստվում են դատական նիստը բոյկոտել, եթե շարունակվի բազայի պատերից այն կողմ։
Մենք ունենք գետինը մտնի մեր ունեցած, իրա ուզածը կուզենոր տգնթաղեն է սաղ։ Զինվոր ենք կայնացնեց ենք, եվ մենք ձեղը առածետ է զինվորի զո ենք մենք, ուր եք տարը կայնացնել եք թեմս, ժողովրդին կսեք կայնեք սեղ տադեն են, այդ ովը ռիսկեն է մեր պարը խոսա։
Բոյկոտելու ենք իհարկե, այդ չիդեմ ես այդ սատանայական բաներին ճիշտ նսած չեմ ավադատ, մեր փաստաբաններն ասին, բայց ես չիդեմ դիգել արդեն ինչ տեսակը, ճիշտ է մեր փաստաբանը սա, բայց ոչ տուն ենք գնաց եմ եք մեզի կմտածենք հմի թազա այդ բաները, էլի նորից սկսվի պիտի թազա քննությունները, սատանայական չիդեսին հնարավոր է եթե ինքը սադիստություն ունենա մեջը, որտեվ դիք մարդ նոր խելացի դատողություն ունենա, իհարկե նորմալ մտածելակերպով մարդը չես կարա իսկան ամենը էն էր, դա պարզ է, պարզիցել պարզ է, բայց որ սատանական ինչ որ բան, ես դա չեմ կարող հաստատել, որ դա այդպես ճիշտ կլինի, բայց որ ինքն է արել, հնարավոր է, բայց որ մենակ այս դա բոլորովին սախ ամբողջ կյանքումս ես չեմ հավատա, որովհետև ինքը մենակ չես կարա այսքան կործ անել, ու այսօրվա դրությամբ իրա կյանքի համար այդքան գվախենան, որ 4 կոմը կանգնել են, մի բան են ռուս սալդատներին են կանգնել, ռուս սալդատներին չէ, մենք խնդրեցիք դադարին հերացրեք դադարանից ռուս զինվորականներին, ինքը ընդմիջում տվավ դուրս եկավ, նես եկավ, նույն ձևի, այսինքն մեզի արգը համար է։
Այնուհետ Շիրակ գերեզմանատանը, որտեղ ամփոփված են ավետիսյանների աճունները, մատուցվեց հոգեհանգստի կարգ։ Կառավարությունից տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանն էր միայն ներկա, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, նաև պատգամավորներ։ Ժամը 17-ին Գյումրիի 7 վերք եկեղեցում կմատուցվի հոգեհանգստյան պատարակ, որին կհաջորդի մամավարությունը։
Այսօր լույս տեսած թերթերն էլ լայնորեն անդրադարձել են Գյումրիի ողբերգությանը, ներկայացնում է Հրաչյա Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականը գրում է. «Ուղիղ 1 տարի առաջ հայաստանյան հասարակությունը ցնցվեց Գյումրիից ստացված տեղեկությունից, գնդակահարվել էր մի ամբողջ ընտանիք, երկու մանկահասակ երեխաների հետ միասին, որոնցից մեկը մեկ շաբաթ շարունակ մաքարում էր կյանքի համար, իրենով խորհրդանշելով հայ ժողովրդի ծանր ճակատագիրն ու մաքարումները, միաժամանակ վերածվելով ազգային միասնության կարճատև մի լուսապսակի»։ Մեկնաբանը, նշելով, որ հանցագործության մեղադրյալի, նրա մոտիվների, մի շարք այլ գործոնների վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր չունեն համոզիչ պատասխաններ, շեշտադրում է. Ակնհայտ է, որ անցնող տարվա ընթացքում այն կառույցների և սուբյեկտների համար, որոնք պատասխանատու են գործի իրավաքաղաքական ասպեկտների համար, շարունակել է հրատապ լինել հենց պատասխանները հասարակությունից թաքցնելու խնդիրը։ Երևի այն պատճառով, որ պատասխանները կարող են հանրությանը բերել էլ ավելի մեծ շոկի։ Մինչդեռ, քանի դեռ չկան սպառիչ պատասխանները, նշանակում է, որ Պերմյակովը ըստ էության շարունակում է կրակել, կամ շարունակում են կրակել Պերմյակովով։ Պարզապես այս դեպքում արդեն թիրախում ամբողջ հասարակությունն է և պետությունը, ընդգծում է առաջին լրատվականը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ իրենց տեղեկություններով մոտ 10 նորից մեկնարկելու են կառավարությունում կադրային և կառուցվածքային փոփոխությունների շուրջ բանակցությունները ՀՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի և թերևս ԲՀԿ-ի միջև։ Կոալիցիա, սակայն, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, չի ձևավորվելու, թեև 2015-ի դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեից առաջ քաղաքական շրջանակներում խոսակցություններ կային, որ հանրաքվեին աջակցելու դիմաց ՀՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի միջև կոալիցիոն հուշագիր կստորագրվի, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը գրում է, Վրաստանում բենզինը ավելի է ժանը, քան Հայաստանում, այդ պատճառով Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Վրաստանին սահմանակից բնակավայրերի բնակիչները իրենց ավտոմեքենաներով հաճախ Սադախլո են անցնում, որպեսզի մեքենաները բենզինով լիցքավորեն։ Սադախլոյում 20 լիտր բենզին լիցքավորելու դեպքում հայ վարորդները խնայում են 1000-ից 1200 դրամ։
Երևանում այս օրերին բոլորը խոսում են գրիպի համաճարակի մասին, թեև առողջապահության նախարարության պատասխանատուները հավաստիացնում են, որ համաճարակ չկա, բայց այսօր պարզվեց, որ գրիպի հետևանքով կրկին մեկ մարդ է մահացել։ Լսենք Ռոզաննա Գիշանին։
Այսօր արձանագրվեց Հայաստանում խոզի գրիպից մահացության արդեն 7-րդ դեպքը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մահացածը 30 նանցկին է։ Առողջապահության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև, որ ախտորոշումը և այլ մանրամասներ կճշտվեն փորձաքննության արդյունքում։ Փոխարենը տվյալներ են ներկայացվում հիվանդության ցուցանիշների բարելավման մասին։ Ըստ այդմ նվազել է թոքաբորբով հիվանդների, հղի հիվանդների և վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժվողների թիվը։ Մարդկանց հոսքը, սակայն, չի դադարում հիվանդանոցներ, նաև խոզի գրիպով նոր վարակակի են հայտնաբերվում։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Ալլա Հարությունյան.
Փաշմեկենմեկով հիվանդների այդպես դրական արդյունքները լաբորատոր 3-վա վերցրված թվով մոտ 10 երեխաների մոտ եկել է դրական։ Կարելի է եզրակացություն արդեն անել, որ ավելի շատ մենք գործում ենք Փաշմեկենմեկ
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում այս պահին Փաշմեկենմեկով վարակված և ծանր վիճակում գտնվող 3 հիվանդ կա։ Փոխտնօրենը պնդում է, բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն ունեն, Տամիֆլյու կոչվող դեղամիջոցն էլ անվճար են դրամադրում։
Եթե հիվանդը ընդունվեց մեր մոտ, բացվեց հիվանդության նկարագիր, ինքը կարիք ունի Տամիֆլյու տալիս, բայց եթե մեկը գա փողոցից ասի Տամիֆլյու տվեք, իհարկե մենք չենք տալիս, որովհետև Տամիֆլյու գտնվում է հսկողության տակ, մենք պետք է ներկայացնենք Տամիֆլյուի ծախսը։
Գագիկ Մանուկյանի խոսքով շտապօգնության մեքենաները շարունակ նոր հիվանդներ են բերում։
Այս վերջի օրերի շտապօգնության հիվանդները, որոնք մեր հիվանդանոց գալիս են, մինչև հասնում է 70, 65, 62։
Շտապօգնությունն այսօր աննախադեպ շատ 877 կանչ է գրանցել։ Մեծ մասը գանգատվել են սուրշնչառական խնդիրներից։ Շտաբ բժշկական օգնություն ընկերության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի խոսքով, սակայն, իրարանցումն անհիմն է, քանի որ արդյունքում հիվանդանոց տեղափոխվողների թիվն այդքան էլ մեծ չէ։
Նախ ավելացումը կապված է տոնորերի հետ, որ մարդիկ տանն են և տանից երևի թե ցանկություն չունեն դուրս գալու, գնալու պոլիկլինիկա, դիմեն իրենց ընտանեկան բժշկին և այլն։ Եվ տանը լինելով իրենք ավելի գերադասում են կանչել շտապօգնությանը, որ շտապօգնության բժշկը իրենց հետազոտի, բուժումը նշանակի, նախորդ տարիների համեմատ մեծ է թիվը հիվանդների, ում որ մենք սպասարկել ենք տանը։ Բայց հոսպիտալիզացիայի հիվանդանոց տեղափոխող հիվանդների թիվը մեծ չէ, դա է կարևոր, դա է ցուցանիշը հիվանդության ծանրության։
Հիվանդանոցները, սակայն, այսօր էլ շարունակում են գերծանրաբեռնված աշխատել հիվանդներից ոմանց բուժօգնություն տրամադրելով միջանցքներում, Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Բագրատ Բավեյան։
Տեղի խնդիր միշտ է լինում, դրա համար եւ աշխարհելով վիճակը մենք փորձում ենք հարկացնել նրանց, ովքեր անհրաժեշտությունը ունեն։ Մերժվել են նրանք, ովքեր հոսպիտալիզացիայի անհրաժեշտություն չեն ունեցել։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ Արևելյան հին ասացվածքն ասում է, թե միևնույն ջուրը երկու անգամ չես կարող մտնել։ Առանց վիճարկելու ասացվածքի ճշմարտացիությունը նշենք, որ թերևս ոմանց հաջողվում է այդ անել։ Օրինակ, ասենք, արձակագիր դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը գրոնեմության ղեկավարության կողմից երկու անգամ առաջադրվել է որպես գրական թերթի գլխավոր խմբագիր։
2002 թվականից իվեր հատելու գրական թերթը, որ մի ժամանակ պատերազմի և դժվարությունների հետ ընդամենը մի քիչ դադար ունեցավ, 2001 թվականից պարբերաբար որպես շաբաթաթերթ տպվում է գրողների միության որպես պաշտոնաթերթ, և ժամանակին 12 էջեր, բայց հիմա ցավոք 8 էջից ավել չենք կարողանում, հնարավորություն չունենք, և այդ 8 էջը փորձում ենք հնարավորինս բազմակողմանի ներկայացնել գրողին, գրողի կյանքը, անցուդարձը, մեր և անցյալը, և ներկան։
Գրական թերթն ամբողջապես փորձում է ներառել գրական ընթացքը, գրական անցուդարձը, գրական թերթի գլխավոր խմբագիրն էլ բնականաբար քաջատեղյակ է այդ ամենին, նաև սեփական կարծիք ունի, ասենք օրինակ 2015-ին հրատարակված լավագույն գրական երկերի մասին։ Այս հարցի պատասխան Կարինե Խոդիկյանն ասում է.
Ֆելիքս Մելոյանի ընթացքը, Հուսիկ Արայի բանաստեղծությունների ժողովածուն, Գուրգեն Խանջյանի մատնահետքը։
Ինչու գրականագետներն ու գրականնադատները, եթե չասենք անտարբեր են, ապա կարծես թե այնքան էլ հետաքրքրված չեն ժամանակակից հայ գրականությամբ, ինչու հաճախ գրական մամուլում չես հանդիպի գրականնադատական հոդվածների նոր լույս տեսած այս կամ այն դրքի մասին։ Գրոնեմության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի համոզմամբ
գրականագիտությունը դա այնքան ծանր աշխատանք է, աշխարհի գրականությունը նախ պիտի իմանա, գրականագիտությունը պիտի իր լեզվով սերտած լինի և իր ժամանակից գրականությունը Բաղդադի աշխարհի գրականության հետ։
Իրեն գրականադատներն ու գրականագետներն ասում են, որ այսօր ի տարբերություն խորհրդային տարիների իրենց գրական մամուլը չի վճարում, և ինչու պիտի մարդը հենց այնպես նստի, ժամանակ վատնի ու հոդված գրի այս կամ այն ստեղծագործության մասին։
Այսօր ցավոք սրտի գրականագետ ասեն ձեզ, հավասարանում սովորում են, ավարտում են, գրում են մի, այսպես ասած, դիսերտացիա, թեզ, պաշտպանում են թեկնածուական և գնում են վաստակած հանգստի, հիմնականում։ Նրանք պարապում են ուսանողների հետ, պարապում են, չգիտեմ, համալսարաններում, որպեսզի վաստակել, սոցիալական վիճակները լավ չի, մեր գրողների էլ, նրանց էլ, մարդուն չես մեղադրի, որ ինքը ժամանակ չի հատկացնում, գիրք կարդա, գրքի մասին գրի, ոչ միայն գրքի մասին, այլև այդ գրքի կողք եղած շարժման, հոսանքների։
Գրականագիտությունը, գրախոսությունը, երբեմն կա գրականագիտական որևէ մի խնդիր դառնում է վիճաբանություն, որ երբեմն վերածվում է նույնիսկ հայկական ժողովրդական խոսակցության, բայց հիմնականում աշխատում ենք պահել այն չափանիշը, որ գրականագիտությունը այսօր ասի իր խոսքը ստեղծվող գրականության մասին կամ արժևորի արդեն ստեղծվածը։
Մենք երկու անգամ արեցինք արձակի և պոեզիայի լիանիստեր, շատերը հրաժարվում էին զեկուցում կարդան, որովհետև այդքան գիրք պիտի ընթերցեին, պիտի գրեին, և շատ գրողներն էլ ասեին, սխալ ես գրել, հիմանը չես գրել, բանը մակերեսայինը, սա էլ կա, մի թեզ պաշտպանելուց հետո շատերը գնում են իրենց գործով զբաղվելու, գրականությունը մնում է գրողներին, ես էլ ասում եմ և ընթերցողներին, սիրելի գրողներ, մի սպասեք, թե գրականագետները ձեր մասին ինչ կգրեն, դուք գրեք, պիտի գրեն, գրողները իրան մասին չեն գրում, պիտի գրվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայանը, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, մեծ հատկացված եթերային ժամանակը սպառվեց, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու Պրեվա ռադիոկանի հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճերմա կոլեգեմա ռադիո Թավիսուպլեբիս սոմխորի սամսախուլի։ Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա։
Օծաչիս, ավա, նա թվում է դասարկելու, ամենամ, կամոդի խար, ուբրաո չենի կոմֆորտի զոնիդա։
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.